Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 25. april, vijesti dana. Otvoren 9. po redu Sarajevo Biznis Forum na kojem učestvuju predstavnici 50 država. Bosna i Hercegovina očekuje nova ulaganja.
Da je ovo zemlja koja je veoma bogata vodom i da se ovaj ogromni potencijal još uvijek skromno koristi. Pored toga, Bosna i Hercegovina je veoma bogata ugljem, šumama, jakim vjetrovima i brojnim vrstama minerala.
U Neumu počeo 4. energetski summit. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku da promovisanje održavanje mira zahtjeva ne samo organizacionu reformu UN-a, već i jaku političku volju. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena borbi protiv terorizma i nastavit će doprinositi jačanje sigurnosti i zajedničkoj borbi protiv globalnih prijetnji, izjavio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na međunarodnoj konferenciji posvećenoj jačanju globalne sigurnosti u Sočiju. U Sarajevu, američkoj ambasadi, održava se novi sastanak lidera političkih stranaka iz Federacije BiH o izmjenama izbornog zakona. U svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona održan polusatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika.
Da iskažemo svoje nezadovoljstvo kašnjenjem u primjeni kolektivnog ugovora, zatim kršenja sporazuma o isplati januarske plaće.
U Banja Luci protest članova udruženja osoba sa invaliditetom.
A na protestima su zatražili uvođenje lične invalidnine koja bi iznosila 50% od najniže plate, odnosno trenutno 205 maraka.
Većina živi na rubu egzistencije. Čovjek zdrav danas teško može preživjeti, nema invalid.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sutra dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Žrtava požara koji je izbio na naftnoj bušotini u pokrajini Aceh na sjeverozapadu Indonezije povećao se na 15. Španska policija zaprimila rekordnih 9 tona kokaina u brodskom kontejneru sa kutijama banana u južnoj luci Algeciras. Iz sporta večeras igra drugi polufinalni meč Europske lige prvaka. U Minhenu igraju Bayern i Real Madrid. Na magistralnom putu M18 Sarajevo Foča zbog većeg odrinja i dalje se saobraća jednom trakom na području Sijeračke stijene. Vremenski uslovi su povoljni, a promet vozila umiren. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Pod motom Jedna regija, jedna ekonomija, u Sarajevu je otvoren 9. Sarajevo Biznis Forum, koji je okupio 1800 učesnika i sa istoka i sa zapada. Interesovanje za ulaganje u regiju postoji, kažu investitori, te izražavaju nadu i očekivanje da će i Bosna i Hercegovina, ostale zemlje Zapadnog Balkana, pojednostaviti procedure za investitore, ali i raditi na poboljšanju političke stabilnosti regiona, izvještava Mirna Sadeković.
Na Sarajevo Biznis Forum ove godine stigli su predstavnici iz 50 zemalja. Amer Bukvić, organizator i direktor BBI banke, kazao je da oni žele vidjeti stalni makroekonomski napredak u regiji, dodajući da mladi ljudi odlaze iz regije u zemlje Europske unije, što se može zaustaviti jedino povećanjem stranih investicija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je da je Bosna i Hercegovina savršena tačka za spajanje ljudi sa istoka i zapada, koja nudi svima mogućnosti za ulaganje.
Podsjetit ću vas da je ovo zemlja koja je veoma bogata vodom i da se ovaj ogromni potencijal još uvijek skromno koristi. Flaširanje vode ili korištenje hidropotencijala koje posjedujemo za proizvodnje električne energije prilika je za ulaganja. Pored toga, Bosna i Hercegovina je veoma bogata ugljem, šumama, jakim vjetrovima i brojnim vrstama minerala. Posjedujemo i značajne količine nafte i ta nalazišta sigurno vrijedi dodatno istražiti i pripremiti za eksploataciju. Imajući u vidu sve nabrojano, želim poručiti da je sada pravo vrijeme za ulagače da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Napori koji se sada čine mogli bi da se u skorijoj budućnosti isplate višestruko.
Ministar vanjske i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić ocijenio je da je rezultat svih ekonomskih foruma, kojih je održano oko 70 u regiji, sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA. No i tu se, što se tiče formiranja jedinstvenog ekonomskog prostora, u regiji stalo, kaže Ljajić i dodaje.
Još uvijek se bavimo posljedicama ratova i nerešenih pitanja 90. godina. Mnoga su otvorena pitanja među zemljama ovog prostora, od toga da granice nisu rešene do svih onih pitanja koji objektivno otežavaju uspostavljanje pune političke stabilnosti u ovom regionu. Druga grupa razloga su čisto ekonomske, da ne kažem interesne prirode. Mi danas imamo više vancarinskih barijera među sobom, među zemljama članicama CEFTA sporazuma, nego što imamo sa bilo kojom trećom zemljom.
Ljajić, kao i mnogi drugi govornici, smatra da nestabilna politička situacija znatno utiče na loše ekonomske rezultate. U tom kontekstu je i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark poručio u svom govoru na Sarajevo Business Forumu političarima da se drže dalje od biznisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zaposleni u svim osnovnim i srednjim školama Unsko-Sanskog kantona danas su organizovali polusatni štrajk upozorenja. Ukoliko do petka, 27. aprila, ne dođe do potpisivanja pravilnika o napredovanju uposlenih i ostalih zahtjeva, štrajk upozorenja će se nastaviti, a ne isključuju ni mogućnost organizovanja generalnog štrajka. Iz Bihaća, Ženita Duraković.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja odlučili su se na ovaj potez zbog kašnjenja u primjeni kolektivnog ugovora, ali i kršenja ranije postignutih sporazuma sa vladom Unsko-Sanskog kantona. Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja.
Da iskažemo svoje nezadovoljstvo kašnjenjem u primjeni kolektivnog ugovora, zatim kršenja sporazuma o isplati januarske plaće i nedonošenjem pravilnika o napredovanju za radnike zaposlene u obrazovanju.
S druge strane, u resornom ministarstvu tvrde da razloga za štrajk nema. Januarska i februarska plaća je, kažu, isplaćena, a za kašnjenje u saglašavanju ugovora o radu sa kolektivnim ugovorom u ministarstvu krive škole. Albijana Trnavci, sekretar ministarstva obrazovanja.
Ministarstvo je iskontrolisalo kroz dva tima oko 4000 ugovora uposlenih u obrazovanju. Same škole su tu dosta kasnile. Imali smo dosta uočeni nepravilnosti koje ministarstvo zahtijevalo da se ispravi. Međutim, neke škole su odgovorile tom zadatku, a neke su pravile određene, mogu slobodno reći, opstrukcije.
U sindikatu kažu da godinama upozoravaju i na ove probleme.
Neispunjavanje nekih obaveza od strane direktora, za to niko nije još dosad sankcionisan. Godinama se događa da direktori se imenuju po političkoj podobnosti i mi na to upozoravamo.
Sindikat je nezadovoljan jer predugo čeka i na pravilnik o napredovanju.
Govoreno je da s januarskom plaćom bude isplaćen i pravilnik o napredovanju za srednje obrazovanje, a za osnovno znači da čeka septembar mjesec. Međutim, januarska plaća je isplaćena i februarska plaća, a pravilnika nema.
Albijana Trnavci, sekretar ministarstva obrazovanja.
Vjerujem da će već ovih dana biti završena i procedura vezana za pravilnik o napredovanju, da će dobiti svoje naredne plate po obračunu koji slijedi po ovom pravilniku.
Uposleni u obrazovanju Unsko-Sanskog kantona su odlučni. Najavili su da će sa štrajkovima upozorenja nastaviti i tokom mjeseca maja ukoliko ne dođe do dogovora. Ne isključuju nemogućnost generalnog štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Ženita Duraković.
Članovi udruženja osoba sa invaliditetom sa područja Banja Luke protestovali su danas na Trgu Krajine, zahtijevajući uvođenje lične invalidnine za civilne osobe sa invaliditetom. O teškoj materijalnoj situaciji ove populacije iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Na glavni Banja Lučki trg danas su izašli paraplegičari, slijepi, distrofičari, gluvi i mnoge druge osobe s raznim oblicima invalidnosti. Svima im je zajedničko da se radi o civilnim osobama sa invaliditetom, a na protestima su zatražili uvođenje lične invalidnine koja bi iznosila 50% od najniže plate, odnosno trenutno 205 maraka. Predsjednik gradskog odbora Udruženja invalida Banja Luke, Radovan Ristić.
Mislim da će to vlada morati riješiti, pogotovo u ovom momentu kad kažem da imamo i najavljene već i druge proteste, da je veliki pritisak iz drugih opština, jer ovo se ne odnosi samo na ljude iz Banja Luke, znači odnosi za ljude iz čitave Republike Srpske.
Negdje na pola protesta Ristiću je zazvonio telefon iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te je pozvan sa delegacijom na prijem kod entitetskog ministra Dragana Bogdanića kako bi se razgovaralo o zahtjevu za uvođenje lične invalidnine. No u ministarstvu se ozbiljno posvete tom pitanju svake godine kada se održe protesti i nikako se ne ispune obećanja, kaže Ristić. U kolicima je na trg došao i Đorđe Mijatović da, kako kaže, ispriča koliko teško danas žive civilne osobe sa invaliditetom.
No, preživljava kako ko zna, kako koga ima, kome šta pomogne, ili tako. Većina živi na rubu egzistencije. Sami znate da čovjek zdrav danas teško može preživjeti, nema invalid.
Šta bi značila vama lična invalidnina?
Dosta bi se, što se tiče tog financijskog aspekta, poboljšala situacija. Za 205 maraka mora se nešto opet pokriti.
Trenutno civilne osobe sa invaliditetom u Republici Srpskoj jedino financijsko pravo koje mogu ostvariti jeste naknada za tuđu njegu i pomoć koja u prosjeku iznosi ispod 100 maraka. Učesnici protesta poručuju da će novi protest biti održan za 15 dana ukoliko ne bude donesena odluka o uvođenju lične invalidnine. Spremni su, ističu, i na blokiranje saobraćajnica i neke druge radikalnije mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Učesnice Evropske radionice suočavanja s prošlošću opterećenom nasiljem u Bosni i Hercegovini, koju organizuje njemačka fondacija Maximilian Kolbe i Međunarodno vijeće BiH, posjetili su danas Ahmiće kod Viteza. O ratnom zločinu u tom selu razgovarali su sa preživjelim mještarima. U okviru ove radionice organizovan je obilazak 4 lokacije na kojima su stradali Srbi, Bošnjaci, Hrvati i Jevreji, a cilj je pružiti doprinos procesu pomirenja i razumijevanja u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Među 116 stanovnika Ahmića koji su ubijeni u napadu pripadnika HVO-a 93. godine je i cijela obitelj Abdullaha Ahmića. On je uspio preživjeti strijeljanje, a ratna sjećanja danas je podijelio sa učesnicima radionice o suočavanju s prošlošću koji dolaze iz nekoliko zemalja Europe, ali i Bosne i Hercegovine.
Ranjen sam ja. Ubijen je mi otac, majka, brat i 3 sestre. Da, danas to preživljavam.
Zajedno s 30 učesnika Evropske radionice, Ahmića je danas posjetila i Željka Ergelašev, koja ističe da je odavanje počasti žrtvama svih ratnih zločina i kažnjavanje odgovornih put ka pomirenju u Bosni i Hercegovini.
Nema prikrivanja, nema uveličavanja jednih ili drugih, trećih, nego jednostavno da svi prepoznamo zločince u svojim redovima, da ta katarza bude što prije.
A da je i više od 20 godina nakon rata ta politika glavni uzrok nepovjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini, smatra Marija Mana iz Italije. Politika je vjerojatno i danas najveći problem, jer su se zločini i dogodili zbog odluka političkih moćnika. Čudno je vidjeti da se više od 20 godina nakon rata ljudi i dalje boje razgovarati jedni s drugima i da strah blokira dijalog. Učesnici Evropske radionice o suočavanju s prošlošću posjetili su jučer Bradinu i Trusinu, mjesta stradanja Srba i Hrvata u proteklom ratu. Nakon posjete Ahmićima, danas će obići i Kruščicu kako bi odali počast ubijenim Židovima u Drugom svjetskom ratu, govori Igor Kožemjakin, predstavnik Međureligijskog vijeća i Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mislim da je vrijeme da političke strukture počnu da slijede ove primjere i da zajedno odu da se poklone žrtvama, a ne bi bilo zgoreg i napraviti jedan poseban memorijal svim žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Zagrebu, odluka o mogućem nepriznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije za sada nema, a što se Hrvatske tiče, resorna ministrica najavila je da će naglasak biti na saradnji sa uređenim sistemima. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavlja dodatne konsultacije sa nadležnim ministarstvom, temeljem koji će iznijeti dodatne informacije javnosti o priznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji u dopisu koji nam je upućen iz agencije na naš upit povodom medijskih napisa o mogućem nepriznavanju diploma iz te dvije zemlje u Hrvatskoj. Osoba koja je prva s tom mogućnošću izišla u javnost, dekan Visoke škole Nikola Šubić-Zrinski iz Zagreba Ivica Katević, za naš program kaže.
U akademskoj zajednici u Hrvatskoj ta priča ide izvjesno vrijeme, da oni koji ne udovolje standardima te akreditacijske agencije evropske, da neće moći biti nostrificirana u Hrvatskoj, s obzirom da Hrvatska ima tu licencu i zadovoljava sve kriterije, a oni koji ne zadovoljavaju neće moći biti. To se priča o akademskoj zajednici, ja sam to iskoristio pa sam tako spomenuo. Ali datum, hoće li to biti, kad će biti, to nemam odgovora.
Za nastavak školovanja stranu diplomu priznaje fakultet ili sveučilište u Hrvatskoj, a za zapošljavanje to radi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U agenciji kažu da je za priznavanje inozemne diplome potrebno ispuniti nekoliko kriterija. Prvi je da diploma mora biti izdana od strane akreditirane visokoškolske institucije, a inozemni visokoškolski program akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela te države. Agencija je prvo kazala da ni BiH ni Srbija ne nemaju takvo vjerodostojno tijelo, a potom se odmah ispravila. U sinoć objavljenom priopćenju kažu kako nadležna BiH agencija ima pridruženi status u referentnom europskom tijelu, dok agencija iz Srbije ima punopravan status, ali da imaju problema sa implementacijom. Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kaže kako je njegova institucija u stalnom kontaktu sa hrvatskom agencijom i da ne očekuje nikakve probleme sa svoje diplomirane studente ni u Hrvatskoj niti bilo gdje drugdje. Mostarsko sveučilište je jedine u BiH koje ima vanjsko vrednovanje koje je obavila upravo hrvatska agencija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovogodišnji izvještaj reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu pokazuje rastuću netrpeljivost prema novinarima. Najčešće su politički lideri oni koji potiču otvorenu mržnju, a autoritarni režimi nastoje progurati svoju viziju novinarstva, što je prijetnja demokratijama u svijetu. Kao i prošle godine, najslobodniji mediji su u Norveškoj, a najmanje slobodni u Sjevernoj Koreji. Među zemljama u Europi, kojima je izuzetno pogoršana sloboda medija i najveći pad od država regije, zabilježila je Srbija, koja se sa 10. spustila na 76. mjesto. Detaljnije Mirjana Rakela.
Od zemalja Zapadnog Balkana, Srbija je doživjela najveći pad, 76. mjesto. Pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića, Srbija je postala zemlja u kojoj nije sigurno biti novinar. Ovo je jasno iz alarmantnog broja napada na novinare koji nisu istraženi, riješeni ni kažnjeni, kao i iz agresivnih kampanja koje vode provladini mediji protiv istraživačkih novinara. U Bosni i Hercegovini, 62. mjesto, polarizirana politička klima obilježena sa stalnim verbalnim napadima i nacionalističkom retorikom svakako nije pogodno okruženje za slobodu medija. Uređivačka politika vrlo često je odraz etničkih podjela, a govor mržnje je sve očitiji. Novinari su meta napada, kako zbog svog nacionalnog porijekla, tako i zbog onoga što pišu. Vlasništvo nad medijima također nije transparentno, a novinari vrlo često rade na ugovorima i mizerno su plaćeni. Kosovski mediji, 78. mjesto, su suočeni sa izravnim ili posrednim političkim miješanjem. Novinari koji kritiziraju vlast često su optuženi kao izdajnici ili simpatizeri Srbije. Vlasti u Crnoj Gori, 103. mjesto, pojačali su pritisak na javni RTV servis, radio, televiziju Crne Gore, kako bi promijenili nezavisnu uređivačku politiku i na ključna mjesta postavili pristalice vladajuće Demokratske partije socijalista. U Makedoniji, 109. mjesto, sistematski napadi prema novinarima okončili su sa erom Nikole Grujevskog i njegove stranke VMRO nakon gubitka izbora u junu 2017. Ipak, upozorava se u izvještaju, nacionalni radio i televizija i dalje služe VMRO.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka osvojili su jučer novi statut grada. Klub odbornika Sloboda u Banjaluškoj skupštini najavio je pak da će od nadležnih institucija zatražiti njegovo poništavanje, jer se njime vrši diskriminacija konstitutivnih naroda, Bošnjaka i Hrvata i krši izborni zakon Bosne i Hercegovine. Više detalja, Erdogan Katana.
Statutom grada Banja Luka predviđeno je da se od ukupno 31 odbornika u Skupštini grada jedno mjesto garantuje za pripadnike nacionalnih manjina, kao što je i do sada bio slučaj. Sa ovakvim rješenjem nisu bili zadovoljni odbornici Kluba Sloboda. Odbornik Slobode Milenko Jačimović kaže da nije u redu da se u gradskoj skupštini garantuje odborničko mjesto samo za nacionalne manjine, a ne i za predstavnike Bošnjaka i Hrvata kao konstitutivnih naroda. Ovim je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji je po nacionalnosti Crnogorac, zloupotrijebio ovaj statut, kaže Jačimović.
Diskusijama Kluba Sloboda smo i upozoravali da primjera radi pripadnici bošnjačkog naroda ili hrvatskog, ako je na listi SNSD i osvoji 2000 glasova, on kao konstitutivni narod ne može da dobije jedno mjesto, a na primjer na listi SNSD nacionalna manjina koja je 300 glasova, ona preskače mjesto i dobija.
Prema zadnjem popisu, u Banja Luci ima 1,8% pripadnika nacionalnih manjina, a da bi dobili jedno odborničko mjesto potrebno je 3% mesto prema izbornom zakonu. Odluke grada Banja Luka o statutu će biti prosleđene Centralnoj izbornoj komisiji, ali kako ga ona ne može poništiti, Klub Sloboda pokušat će ga osporiti pred okružnim sudom, a zatražit će i ocjenu ustavnosti, kazao je Jačimović. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić smatra da je uvođenje garantovanih mjesta za Bošnjake i Hrvate neprihvatljivo.
Mi smo prije 10 godina odbili zahtjeve SDA da se amandmani na Ustav Republike Srpske ugrade, u kojima je Banja Luka dobila specijalni status i bila garantovana mjesta za Bošnjake u Skupštini grada. Danas se Klub Sloboda javio sa amandmanom i sa prijedlogom koji je de facto priča SDA od prije 10 godina, što je politički potpuno neshvatljivo.
Razgovori o promjeni Ustava Republike Srpske na kojima je insistirao i Savjet Europe počeli su 2006. godine, ali nisu prošli proceduru. Blokirani su u Vijeću naroda Republike Srpske 2009. i 2012. godine od strane Kluba Bošnjaka upravo zbog nemogućnosti postizanja dogovora oko zastupljenosti u Skupštini grada Banja Luka. Zbog toga je i dalje po Ustavu Republike Srpske glavni grad entiteta Sarajevo, a ne Banja Luka, a smrtna kazna i dalje postoji, barem na papiru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas je u Gradacu prezentirana analiza realizacije plana deminiranja za 2017. i plan aktivnosti za ovu godinu na području BiH. Ukoliko se deminiranje bude provodilo sadašnjom dinamikom, Bosna i Hercegovina će do 2025. godine biti očišćena od mina. Rečeno je u Gradacu, javlja Zoran Matkić.
Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general major Senad Mašović, kazao je kako je tijekom prošle godine deminirano 3,2 milijuna metara četvornih zemljišta i pronađeno i uklonjeno 780 mina.
U 2018. godini očekujem da deminiramo preko 3,8 miliona metara kvadratnih, da na taj način spasimo ljudske živote, materijalna dobra, ali i stvorimo pretpostavku za unapređenje sigurnosnog ambijenta, ali i pretpostavku također za unapređenje investicijskih ulaganja u državu Bosnu i Hercegovinu.
General Mašović naglašava da će Oružane snage Bosne i Hercegovine ove godine raditi na 62 deminerska projekta u 32 bosansko-hercegovačke općine. A to po njegovim riječima
govori o svjesnosti i razmišljanju Bosne i Hercegovine da Oružane snage Bosne i Hercegovine su oružane snage svih građana na raspolaganju svojim građanima, svojoj državi i prema svima na isti način se odnose.
Zapovjednik EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Martin Dorfer, kazao je da EUFOR zajedno sa BH MAK-om i Evropskim izaslanstvom u Bosni i Hercegovini radi na projektu deminiranja.
Tako da ćemo učiniti sve da nastavimo te aktivnosti kako bi Bosna i Hercegovina do 2025. bila očišćena od mina.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radnici gipsare Volari u Šipovu koji su u štrajku dobili su otkaz. Nije 20, ostalo je bez posla jer su tražili uplatu doprinosa za 10 godina i isplatu 9 plata. Koko Veselinović.
Gipsara Volari iz Šipova obustavila je rad 16. oktobra prošle godine, a proizvodnja je pokrenuta 18. aprila. Većina radnika je odbila da počne sa poslom i stupili su u štrajk. Među prvima, zbog toga otkaz je dobio Goran Bogdanović, predsjednik sindikalne organizacije u Gipsari. Priča da od privatizacije firme 2002. godine pa do danas radnicima nije uplaćeno preko 10 godina radnog staža, da im se duguje 9 plata, koju, kaže, već nekoliko godina dobijaju na ruke i to u iznosu od 200 maraka.
Mi moramo se boriti i izboriti. Mi smo ruku sada jednom da presjećamo za sva vremena, zato što iza ovoga svega stoji taj organizovani kriminal.
Odgovor na navode radnika nismo dobili od direktora Gipsare Nebojše Ćurka jer se nije javljao na pozive. Republička inspekcija rada 19. aprila je kontrolisala Gipsaru gdje je utvrđeno da je u preduzeću prijavljeno 32 zaposlena, a na dan kontrole radilo je njih 9. Dušanka Makivić, portparol inspektorata Republike Srpske, kaže da već nekoliko godina inspekcija ukazuje na kršenja prava radnika Gipsare.
Inače, prijave su se najčešće odnosile na kašnjenje isplata plata, naknade troškova prevoza, regrese, na uplatu doprinosa.
Čak dva puta inspekcija je pokretala prekršajni postupak pred nadležnim sudom u Mrkonjić gradu zbog neisplaćivanja plata i doprinosa, ali je oba puta poslodavac dobio uslovnu kaznu. S obzirom da je prije dva dana još 18 radnika dobilo otkaz, iz inspektorata ističu da će na zahtjev radnika ponovo izaći na teren. Poslovanjem Gipsari bavila se i Poreska uprava Republike Srpske, koja je podnijela dvije krivične prijave okružnom tužilaštvu u Banja Luci pod osnovanom sumnjom da su direktor Nebojša Ćurko i vlasnik Gipsari Miodrag Babić oštetili budžet RS-a u ukupnom iznosu od oko 2,5 miliona maraka. Okružni sud u Mrkonjiću objedinio je oba predmeta i kaznio Ćurka sa kaznom od 5000 maraka, iako zakon propisuje i kaznu zatvora od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u kantonu Sarajevo sljedećeg mjeseca bit će zaposleno 70 doktora koji su evidentirani kao nezaposleni na birojima za zapošljavanje. Ivan Katavić.
Najveći broj doktora bit će zaposleno u domovima zdravlja kantona Sarajevo, koji se već duže vrijeme suočavaju sa manjkom kadra. Direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Fuad Husić kazao je kako je to trebalo uraditi i mnogo ranije.
Primjer ove godine, neki od ljekara koji su mladi, isto tako ljekari, i radili su od 2 do 3 godine, dobili su specijalizaciju. Upravo na ta mjesta će doći ovi mladi ljekari koji će biti nosioci posla, a ondje gdje je nedostatak timova, pogotovo timova porodične medicine, primarne zdravstvene zaštite, preuzet će upravo ovi doktori koji su završili prije možda godinu dana ili pola godine ili 2 godine.
Doktori će dobiti ugovor na godinu dana, a nakon toga vjerojatno će ići na specijalizaciju, kaže ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj.
Deficitarni kadar je u oblasti pedijatrije, radiologije, otorinolaringologije, psihijatrije. Tako da upošljavanjem ovih 70 ljekara na godinu dana, nadam se da će steći dovoljno iskustva da mogu aplicirati na programe specijalizacija.
Njihova neto plaća bit će 800 konvertibilnih maraka, dodaje ministrica.
Ja znam da su te naknade koje će biti isplaćivane, odnosno plaće, male, ali za prvu godinu možda nije malo, to je bruto plaća od 1300 maraka, odnosno u netu to je oko 800 maraka.
Direktor javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo Mithat Osmanbegović.
Mislim da smo na ovaj način naše rješenje da na godinu dana premostimo ovaj problem, da pomognemo zdravstvenim ustanovama da 12 mjeseci prebrode problem koji imaju i da u principu im pomognemo da u tih 12 mjeseci nađu rješenje dugoročno za upošljavanje većeg broja kadra, odnosno dovoljnog broja kadra u ovoj oblasti.
Doktori će biti uposleni u 8 javnih i 2 privatne zdravstvene ustanove. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Profesor ekonomije Vjekoslav Donjon obrazio predavanje na Akademiji nauka i umjetnosti o temi BiH ka zemlja visokog dohotka. Aida Đugu.
Države Centralne Europe i Baltika postale su zemlje visokog dohotka i članice OECD-a, to jest kluba bogatih zemalja u razdoblju od pada Berlinskog zida do danas, a zemlje Balkana, izuzev Grčke, ostale su za njima. Bosna i Hercegovina polako gubi i status zemlje višeg srednjeg dohotka, rekao je tokom predavanja na Akademiji nauke i umjetnosti ekonomista Vjekoslav Domajan.
Prije rata u bivšoj Jugoslaviji mi smo pravili i viceve i na račun i Čeha i Slovaka i Poljaka. Međutim, sve te zemlje su danas zemlje visokog dohotka. Prije rata Slovačka je mogla maksimalno proizvoditi koji automobilski dio za češke automobile i nije znala šta je proizvodnja aluminija. Danas imaju Slovalka koji ima isti kapacitet kao aluminij u Mostaru. Zahvaljujući i tome, Slovačka danas ima najveću proizvodnju automobila po glavi stanovnika na svijetu.
Sada bi bilo poželjno da se BiH uporedi sa Mauricijosom, koji stalno bilježe ekonomski rast. No, ni to trenutno ne može postići jer ima visoku stopu nezaposlenosti, nisku domaću štednju, ne ulaže u nauku i razvoj, nema poduzetništvo, a ima i najlošiju infrastrukturu. Bosna i Hercegovina i dalje živi na nivou druge industrijske revolucije i niko od političkih lidera u Bosni i Hercegovini ne razmišlja o trećoj industrijskoj revoluciji. Jedina je zemlja u Europi koja nema 4G mrežu.
Temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, zato što su naše institucije ekstraktivne, političke i ekonomske. Mi ćemo i dalje moći govoriti da imamo jedan avion prepun putnika, nezaposlenih, neaktivnih, neproduktivnih, kome je glavni motor, onaj bučeći motor, zapravo javni sektor i koji ima 2 pomoćna motora, civilni i privatni sektor. Privatni sektor mora postati glavni sektor.
Ukoliko Bosna i Hercegovina bude imala stopu rasta bruto društvenog proizvoda od 3%, nivo zemalja visokog dohotka dostigla bi tek 2105. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj Aljoša Ljubojević o proljetnoj setvi u Semberiji.
Semberija raspolaže sa ukupno 54.000 hektara zemljišta za sjetvu. Međutim, u proljetnoj sjetvi biće zasijano 28.000 hektara, jer je ostatak zemljišta iskorišten u jesenjoj sjetvi pod strnim žitima, između ostalog i zbog povoljnijih vremenskih uslova u jesen nego u ljeto, kaže stručni savjetnik u Odjeljenju za poljoprivredu grada Bijeljina Milan Savić.
Pod ovih 28.000 hektara najveće površine su pod kukuruzom i u ovoj godini se one negdje na nivou 22.000 hektara, što je za neke 2.000 hektara manje odnosno na 2017.
Glavni tehnolog poljoprivrednog dobra Semberija Slobodanka Marković ističe da je do sada na ovom dobru posijano 286 hektara kukuruza, 49 hektara soje, ali da na parcelama uz rijeku Savu sjetva još ne može da počne.
Na pogonu Batković za sad nije posijano ništa jer se tamo parcele još uvijek nalaze pod vodom. Soje je posijano 50 hektara, treba 200, tako da je to sve otežano.
Sjetva u Semberi do sada izvršena na otprilike polovini planiranih parcela. Na poljoprivrednom dobru uslijedit će sjetva sudanske trave, lucerke i stočnog graška, a u narednom periodu uslijed više temperature očekuje se povlačenje vode sa poplavljenih parcela. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I poštovani iz Sarajevskog studija, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.